Okružni sud u Banja Luci za 18 časova odgodio je ročište za određivanje pritvora Branislavu Zeljkoviću, direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te još trojici uhapšenih Saši Markoviću, Draganu Dubravcu i Slavku Bojiću, koji se terete da su stekli znatnu imovinsku korist u postupcima javnih nabavki koje je sprovodio institut. Republičko javno tužilaštvo zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora i to po svim osnovama za Branislava Zeljkovića, informiše Zorana Marković.
Zbog obimnog materijala na 97 strana i oko 500 dokaza u postupku odgođeno je ročište Branislavu Zeljkoviću i ostaloj trojici osumnjičenih u ovom predmetu. Odbrana je tražila pomjeranje jer je smatrala da bi bilo neozbiljno pristupiti ročištu prije prethodnog upoznavanja sa materijalom, rekao je advokat Miloš Stevanović.
Da je ročište za određivanje pritvora po prijedlogu specijalnog tužilaštva započeto bilo i u 1 sat, mi smo prijedloge zaprimili tek u 11 sati, ročište je odloženo za 6 sati iz razloga što niko apsolutno od odbrane nije dobio niti jedan dokaz, a ima predloženo preko 500 dokaza. Mi smo kao odbrana svi uložili prigovore. Koliko će trajati to suđenje ne znam, dokumentacija je obimna i za sada ne bismo iznosili zbog odbrane nikakve druge detalje.
Tužilaštvo je zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora po svim osnovama za Branislava Zeljkovića. Pritvor je zatražen zbog bojazni od bjekstva, uticaja na svjedoke i saučesnike, te sakrivanja i uništavanja dokaza. Također i zbog bojazni da će dovršiti započeto krivično djelo, te da bi puštanje na slobodu izazvalo uznemirenje javnosti i narušilo javni red i mir. Za osumnjičene Dragana Dubravca, Sašu Markovića i Slavka Bojića pritvor je zatražen zbog uticaja na svjedoke i uništavanja dokaza, te uznemirenja javnosti. Kako se saznaje na saslušanju u tužilaštvu, Branislav Zeljković je izjavio da nije učinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, te da su oni službe kojima je rukovodio postupali u skladu sa zakonom. Rekao je da nije izbjegavao dolazak na saslušanje, te da je 15. septembra imao zakazan pregled u Beogradu i da je zbog toga napustio Banja Luku. Kaže i da se, nakon što je saznao da su ga tražili, javio inspektor uprave za organizovani i teški kriminalitet. Dostavio je i medicinsku dokumentaciju. Ministar zdravlja Alen Šeranić, komentarišući ovaj predmet, naglasio je da ministarstvo nije zaduženo za praćenje procesa javnih nabavki u institutu, te da sve eventualne nepravilnosti utvrđuju istražni organi.
Ono što je najvažnije u ovom trenutku da Institut za javno zdravstvo funkcioniše i menadžment instituta zajedno sa upravnim odborom je dužan svakako da organizuje sve one poslove koje institut redovno obavlja i mislim da je to najvažnije sada u ovom trenutku. Što se tiče samog sudskog procesa, kao legalista ja ne želim da komentarišem sve ono što se tiče samih istražnih radnji i samog suda, to su stvari koje su do ovih institucija i koje oni rade, a svakako shodno odlukama koje budu proistekle iz ovog procesa ćemo se i mi dalje svakako ponašati.
Podsjećamo, u policijskoj akciji osim Zeljkovića uhapšeni su vlasnik turističke agencije Travel for Fun Saša Marković, direktor firme Promeding Dragan Dubravac i direktor Prokontrola Slavko Bojić. Uhapšeni se sumnjiče da su koristeći vanrednu situaciju pribavili firmama Prokontrol i Travel for Fun znatnu imovinsku korist u postupcima javnih nabavki koje je provodio institut.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku po svetlu da hodamo, na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća, da krli me meko sa hiljadu dodira. Ja pričam ti sve, da li čuješ me? Yeah.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa registrovano je još 379 pozitivnih, od testiranog 943 uzorka. Prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Vakcinacija radnika u privredi nastavljena je danas u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, dok se vakcinacija na vakcinacionom punktu domova zdravlja odvija neometano. Opširnije Nemanja Ratkovac.
U Privrednoj komori Republike Srpske danas je vakcinisano 155 radnika iz 23 preduzeća. Nikola Pejaković i Snježana Vuković, zaposleni u preduzeću Mikroelektronika, kažu da nije bitan proizvođač vakcine, nego da se svi vakcinišu i sačuvaju svoje i tuđe zdravlje.
Apsolutno se nisam dvoumio, izabrao sam Sinopharm. U principu sve su vakcine trebale da budu iste i da rade isti posao. Tako da, mislim, mene što se tiče same koji izbor vakcine bilo apsolutno svejedno, meni je samo bitno da ona radi posao koji treba da radi.
Odlučila sam se za Pfizer, znači prošlo je odlično, evo čekam nekih 10 minuta da to odreaguje i odlično se osjećam. Sam definitivno odlučila da treba i mislim da se svi trebaju vakcinisati.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić ističe da se konstantno radi na tome da vakcina ima dovoljno i da one budu na vrijeme raspoređene, a očekuje se i pristizanje nove vakcine Sputnik Light.
Radi se o količini od 300.000 koja je u prerezervaciji, znači to ne znači da će se bilo šta nabavljati u ovom trenutku, nego svakako razmišljamo unaprijed i već za neku sljedeću godinu kako i na koji način bismo obezbijedili već vakcine, gledajući da će ovo svakako ići u pravcu potrebe revakcinacija građana.
Do sada je za radnike zaposlene u privredi jedino bila dostupna vakcina Sinopharm, dok su sada sve vakcine na raspolaganju i oni mogu da biraju, poručuje direktor Zavoda medicine rada i sporta Anka Šmitran Đurić.
A od sada uz pomoć Instituta za javno zdravstvo imamo tehničke mogućnosti da putem mobilnog tima apliciramo sve tri vrste vakcina koje su na raspolaganju u Republici Srpskoj. Do sada je mobilni tim Zavoda za medicinu rada i sporta aplicirao 4500 doza.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene su 2284 uzorka, od čega je 578 pozitivno na virus korona. Preminulo je 15 osoba.
U Trebinju je u toku 17. simpozijum biohemičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Riječ je o trodnevnom seminaru pod nazivom Izazovi laboratorijske dijagnostike u doba COVID-pandemije, a namijenjen je biohemičarima i mikrobiolozima, izvještava Momir Milić.
Biohemičari su imali i imaju veliku ulogu u vrijeme COVID-19 pandemije, ponosno su stajali na prvoj liniji odbrane od ove opake bolesti koja je poharala cijeli svijet, nesebično su radili i dežurali držeći uzorke u rukama i nadali se da nisu pozitivni, istaknuto je na simpozijumu u Trebinju. Predavači iz zemalja u okruženju došli su na simpozijum sa novim saznanjima i istraživanjima, a predavači iz inostranstva učestvovat će na skupu putem videolinka. Darija Stojanović, predsjednica Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske.
130 učesnika imamo. Pored znači, svih članova iz Udruženja iz cijele Republike Srpske, imamo goste iz Federacije, Sarajevo, Tuzla i Mostar, a isto tako imamo goste iz regiona. Dolaze nam gosti iz Crne Gore, iz Hrvatske i Srbije, tako da smo svi danas ovdje na okupu povodom ovog skupa. Jako puno posla, zato što smo nekako na prvoj crti. Svi ti uzorci koji dolaze, dolaze kod nas. Znači, to je prvi kontakt sa pozitivnim osobama nakon pregleda pacijenta. I samim tim se uz uobičajenu, znači laboratorijsku dijagnostiku, koja je isto tako velika, se povećao posao još više, jer svi pacijenti koji su na pregledu, znači koji su i suspektno pozitivni i poslije oni koji su u bolnici, sve se obrađuju u sklopu laboratorijske dijagnostike. Najviše nam je spoznaja da rekorde obaramo u toku vikenda, kad su uglavnom to bili ležeći pacijenti, jer kad su broj pacijenata je bio oko 300 do 400, sada je brojka ide do 800 pacijenata u toku dana. A to je samo vikend, znači subota i nedjelja, a s tim da bi radnim danima ta brojka dolazila 1400 do 1500. Nama uzorak kad dođe, mi ono što radimo laboratorijsku dijagnostiku, a ne taj mikrobiološki dio da bi utvrdili pozitivno ili negativno. Znači nama svi uzorci koji dolaze, uglavnom se već zna da su to pozitivni pacijenti i potrebno je sad do dva vremena da bi se vršila analiza jednog uzorka. Ove brojke koje sam govorila, to su vezane za klinički centar, Univerzitetsko klinički centar Banja Luka, ali isto tako sve ostali, znači domovi zdravlja i bolnice Republike Srpske imaju jako povećan znači broj pacijenata i a što je najgore u svemu tome, znate, desi se da je neko od radnika pozitivan, pa nam onda izleti iz procesa rada, tako da samim tim procesom da postaje otežan. Danas, evo, na ovom skupu, predavači i profesori koji će nam pričati o COVID-u i o svojim iskustvima su profesori iz regiona. Tu imamo profesorku iz Zagreba, Ivanu Lapić. Zatim imamo profesora iz Švedske, Jovana Antovića, koji je naš, inače, redovan gost i rado se odazove našem skupu. On će ići sad na direktno uključenje online, bio je spriječen da dođe, iako je stvarno izrazio želju da dođe. Profesorica Snežana Jovičić iz Beograda isto će ići direktno uključenje online. Zatim tu imamo još neka dodatna predavanja, to su sponzorska i satelitska predavanja Dragana Šegulja, onda naša predstavnica Dragana Vidojević koja će držati svoje predavanje i još sponzorskih predavanja, to su ljudi koji su nam pomogli da održimo ovaj naš skup.
Od početaka pandemije laboratorijska dijagnostika je bila ključna. Kako se pandemija razvijala, tako se i uloga laboratorijske dijagnostike širila, priča Ivana Lapić, specijalista medicinske biohemije iz kliničke laboratorije Kliničko-bolničkog centra u Zagrebu.
Od samih početaka COVID-19 laboratorijska dijagnostika je bila ključna. I kako se pandemija razvijala, tako se i uloga laboratorijske dijagnostike širila. Tako da na početku su to bili samo testovi, ovi molekularni PCR testovi za dijagnostiku. Nekako najveći interes je kasnije bio za serološka testiranja, dakle jesam li nisam prebolio COVID, koliki je imunološki odgovor, ali i brojne druge naše uobičajene pretrage, biokemijske, hematološke, koagulacijske, dobile su novu primjenu za praćenje tijeka bolesti, komplikacija kod bolesnika, uspješnosti liječenja. Najveći zapravo dio pacijenata ima ipak taj blagi tip, nekih 80%. Međutim, nekih 10 do 15% pacijenata ima teški oblik, od kojih neki i postaju kritični, dakle završavaju u intenzivnim njegama. Saznanja govore u prilog tome da je to jedno protrombotičko i proupalno stanje koje dovodi do jednog disbalansa u organizmu, tako da su oštećenja organa nisu ograničena samo na jedan organ, već mogu zadesiti bilo koji organ, a to onda ovisi i o ostalim komorbiditetima koje imaju pacijenti, recimo. Pa najteže je bilo organizirati posao sa svim izazovima, dakle sa puno nepoznanica, ići naprijed ali puno novih testova koje smo morali jako brzo, ekstremno brzo uvoditi, ali mogu reći da smo evo uspješno brodimo dalje u tom smjeru.
Možemo li nešto izdvojiti da je biohemija otkrila novo ili napredovala u odnosu na vrijeme pandemije ili nakon pandemije ili do dana današnjeg recimo?
Pa mislim da puno biokemija kao biokemija, ali recimo u kombinaciji sa našom industrijom dijagnostičkom, svakako uvođenje tih novih testova, recimo nikad tako brzo neki test nije bio razvijen i izbačen na tržište kao u vrijeme COVID-a. Svi su usmjerili svoje snage i sve svoje resurse da se zajedno borimo protiv ove pandemije.
Posebna tema na okruglom stolu bit će transport laboratorijskih uzoraka u Republici Srpskoj iz ugla UKC Banja Luka, regije Gradiška, Zvornik, istočno Sarajevo i regije Trebinje.
Srce
se samo dogodi i bez riječi pogodi zauvijek. Promijenilo se sve odjednom. Ti ujutru što kraj mene drijeva, ti, a činilo se mi.
U organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova sutra će u Novom Gradu biti obilježeno 26 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. U hrvatskoj agresiji na zapadno-krajiške opštine Kozarsku Dubicu, Novi Grad i Kostajnicu 18. i 19. septembra 1995. godine ubijeno je 106 lica, od kojih 55 civila i 51 vojnik. Sutra će u mjestu Boljanići kod Oboja biti obilježena godišnjica spasavanja savezničkih pilota 1944. godine, operacija Halijard vazdušni most. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i pomoćnik ministra Radomir Graonić.
Moram da istaknem jedan herojski odnos ne samo vojske, nego i lokalnog stanovništva na tom području, koje se nije povlačilo, nije se povuklo i navodim samo utiske naših tada pitomaca Vojne akademije koji su pritrčali u pomoć, pristigli su u pomoć na sam 18. septembar u Dubicu i oni su po njihovim izjavama govorili da nikada nisu toplije dočekani od lokalnog stanovništva koje se nije pomaklo sa tih prvih linija i dali su im jednu sjajnu podršku i posvetili izuzetnu pažnju. Mi ćemo sutra da obilježimo taj datum kao jedan od najvažnijih događaja i sigurno da je važan i poredi se sa najvećim bitkama koje je vodila Vojska Republike Srpske i jedinice policije, iz tog razloga što smo očuvali ne samo krajinu tih dana, ta dva dana, nego po namjerama neprijatelja i čitavu Republiku Srpsku.
Ovaj događaj, Halijard vazdušni most, ovo je druga godina kako se ovaj događaj obilježava, ali prva godina u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Kao i prošle godine, i ovaj događaj će se realizovati polaganjem, odnosno realizuje se polaganjem vijenaca od strane najviših institucija Republike Srpske, Srbije, predstavnika američke ambasade te drugih ambasada akreditovanih u BiH i delegacije fundacije Halijard koju čine potomci savezničkih pilota iz 1944. godine. U sklopu programa planirano je obraćanje najviših zvaničnika institucija Republike Srpske, predstavnika Srbije i fundacije Halijard.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske Do kraja novembra trebalo bi da donese novu strategiju zapošljavanja. Posebna pažnja bit će posvećena zapošljavanju demobilisanih boraca i djece poginulih boraca. Opširnije Mirjana Grabež.
Da bi se postigao što veći stepen saglasnosti, u narednom periodu bit će održani sastanci sa socijalnim partnerima, poslodavcima i predstavnicima sindikata kako bi strategija mogla da bude izvor budućih akcionih planova zapošljavanja, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović. On dodaje da je u ovoj godini za boračke kategorije obezbeđeno dodatnih 10 miliona i 340.000 maraka.
I time smo zadovoljili sve one koji su se prijavili, ispunili uslove na Zavodu za zapošljavanje, za samozapošljavanje. Taj je projekat u realizaciji, pratit ćemo ga i nakon godinu dana sagledat ćemo efekte kako bi mogli u narednom periodu također mogli da intervenišemo prema nezaposlenim demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima.
Prema riječima direktora Zavoda za zapošljavanje Miroslava Vujčića, osim strategije radit će se i na izradi budućih akcionih planova zapošljavanja.
Uvrstit ćemo sva naša iskustva koja smo imali do sada, ona nisu mala. Od 2012. godine radimo programe zapošljavanja. Sve elemente koji su dobri i koji su loši uzet ćemo u obzir, a cilj nam je znači da kroz programe direktno povećamo zapošljavanje u Republici Srpskoj.
U toku je realizacija projekta zapošljavanja djece poginulih boraca na mjestu pripravnika, za što je obezbjeđeno 77 radnih mjesta.
U Bratuncu je otvoren novi objekat Pošta Srpske. Događaju je prisustvovao ministar saobraćaja i veza koji je sa načelnikom opštine razgovarao je o izgradnji zaobilaznice oko Bratunca, kao i rekonstrukciji magistralnog puta Konjević polje, novi most Bratoljub, zabilježio Nenad Petrović.
Novi objekat pošte u Bratuncu omogući će bržu i kvalitetniju uslugu, kažu građani ove opštine.
Pa očekujemo ljepšu, bolju uslugu, što kažu, i ovo i treba, ovo je trebalo.
U našem gradu je trebao bolji objekat od onog prije, sad je sve u redu i biće bolje sigurno.
Tatomir Gvozdinović poštar je već 15 godina i kaže da se uslovi rada sada i ranije ne mogu porediti.
Prije godinu dana ne može se uporediti pošta prethodna i ova pošta je obnovljena 100%, veći su nam kapaciteti za dostavu, za pakete, za brzu poštu.
Rekonstrukcija i adaptacija 400 metara kvadratnih objekta pošte u Bratuncu koštala je 200.000 maraka. Miladin Radović, generalni direktor Pošta Srpske.
Pošta Bratunac pokriva teritoriju od 186 km kvadratnih i samim tim obslužuje oko 24.000 stanovnika, odnosno 6.000 domaćinstava. I evo, kao što sam rekao, nakon 35 godina danas pristajemo svečanom otvaranju potpuno renoviranog objekta koji je urađen po svim najsavremenijim i najmodernijim standardima i prilagođen svim korisnicima usluga Pošta Srpske. Ono što posebno želim istaći da je urađena i prilazna rampa za osobe sa invaliditetom.
Razgovarano je i o izgradnji pristupnih saobraćajnica ka novom mostu i za obilaznice oko grada. Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
Razgovarali smo i po pitanju obilaznice oko Bratunca, koja je, ajde da kažem, hitna i preko potrebna kako bi izbjegli teretni saobraćaj kroz grad, a u okviru te obilaznice koja je već isprojektovana, predviđene su i dvije kružne raskrsnice.
Nedeljko Ćurić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, ističe.
Mi već smo planirali u sredstvima za ovu godinu planu poslovanja puta u Republike Srpske urađen projektnu tehničku dokumentaciju za ovaj dio puta od Konjević polja do Bratunca, a u narednoj godini ćemo pokušati da uvrstimo i ovo o čemu smo danas razgovarali.
Istaknuto je i da je granični prelaz kod novog mosta Bratoljub završen i da se do kraja mjeseca očekuje otvaranje carine i graničnog prelaza A kategorije.
Lokalne razvojne agencije i odjeljenja za privredu značajne su karike u privlačenju stranih investicija. Jedan je od zaključaka godišnjeg koordinacionog sastanka Razvojne agencije Republike Srpske u Gradišci. Borislav Švraka.
Tokom sastanka kao primjer dobre prakse navedena je razvojna agencija Gradiška Raga, gdje 6 zaposlenih u posljednje 3 godine obezbijedili su znatna nepovratna sredstva za realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata, pojašnjava gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Sigurno da se pokazalo u gradu Gradiška da je apsolutna podrška gradske uprave razvojnoj agenciji grada Gradiške i kroz rad odjeljenja za međunarodne projekte i lokalni ekonomski razvoj se pokazala kao plodonosna, odnosno mi smo nekih 3,5 do 4 godine prethodne povukli negdje oko 60 miliona konvertibilnih maraka grant sredstava. To kad gledamo na godišnji nivou, to su 2 gradska budžeta. I zaista smo uspjeli niz infrastrukturnih stvari na čitavom prostoru grada Gradiška riješimo, a evo započeli smo znači taj jedan strateški projekat gdje smo dobili grant od Njemačke razvojne banke i Švicarskog sekretarijata za ekonomski razvoj 14,5 miliona eura za izgradnju primarnog kanalizacionog sistema, rekonstrukciju postojećeg sistema, dogradnju 30 km sekundarnog kanalizacionog sistema i izgradnju glavnog gradskog prečistača, gdje će grad Gradiška za neke 3,5 do 4 godine biti jedna od rijetkih lokalnih uprava koja ima na čitavom prostoru grada Gradiške prigradskim naseljima riješeno prikupljanje i prečišćenje otpadnih voda.
Tokom godišnjeg sastanka Republička razvojna agencija i Razvojna agencija opština i gradova predstavljaju aktivnosti ciljem daljnjeg unapređenja rada na realizaciji projekata, kaže direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić.
Evo mi smo u smislu zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća kao Razvojna agencija Republike Srpske danas organizovali godišnji koordinacioni sastanak sa predstavnicima lokalnih razvojnih agencija kao i odjeljenjima za privredu opština i gradova iz cijele Republike Srpske. Vidimo da su prisutne kolege iz gotovo svih lokalnih zajednica na ovom sastanku, a smisao sastanka je zapravo da i mi kao Razvojna agencija Republike Srpske da kolegama iz lokalnih razvojnih agencija, opština i gradova, da prezentujemo naše aktivnosti, šta je to što mi radimo, da i oni prezentuju ovdje svoje aktivnosti, da se nakon toga vodi jedna konstruktivna diskusija i rasprava o svemu i da vidimo zapravo kako možemo da unaprijedimo i mi kao Razvojna agencija Republike Srpske svoj rad, a i oni kao lokalne razvojne agencije svoj rad i kako možemo to što više da sinhronizujemo, da zajedno učestvujemo u određenim projektima kao što je to bila praksa i do sada i zbog toga se ovi sastanci značajni, mislim da daju dosta dobre rezultate.
Sastanku u Gradišci prisustvovao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević.
Ovo je prilika da se i naše lokalne agencije opština i gradova na neki način upoznaju sa radom same razvojne agencije, a s druge strane da kroz jedan dijalog i prezentaciju na neki način predstavimo i određene aktivnosti koje se sprovode u fazi određenih projekata i programa koje sprovode lokalne agencije i svoje nadležno. Mi kao ministarstvo smo tu da podržimo sve te aktivnosti, da im budemo na raspolaganju po pitanju bilo kog osnova i na kraju krajeva da i imamo mogućnost da pratimo sve ono što se do sada uradilo i sve ono što je na neki način u najavi.
Razvojna agencija Srpske trenutno sprovodi 3 međunarodna projekta. E-Digistars izgradnje digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starih osoba kroz inovativne trening sisteme, Challenge to Change, jačanja privrednog razvoja u BiH, kao i saradnje Švedske i BiH, i druga šansa za preduzetnike kojima je prvi poslovni poduhvat bio neuspješan.
Tamo spavaš ljubavi, kolima.
te zaboravi, kad mi fališ. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da je tebe, a ti mene izgubiš. Da ja tebe, a ti mene izgubiš. Ljubavi, da imaš nekog, ja znao bih. Još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi, u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazi. Tamo spavaš. Vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Svoje noga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli.
Saborni hram Svete Trojice jedan je od simbola Mostara, grada na Neretvi. Obnova ovog hrama počela je 2010. godine. I baš danas, 15. septembra, kada Republika Srpska i Srbija obilježavaju dan srpskog jedinstva, boravak u Mostaru koristim da razgovaram sa parohom mostarskim Duškom Kojićem. Zamolit ću vas za početak ovog razgovora da mi kažete koliko je značajan ovaj hram, ne samo za pravoslavno stanovništvo u Mostaru. Rekao sam sada da je on jedan od simbola Mostara, možda i za ostale narode koje žive ovdje.
Da, jako je značajan i jako je značajan dan danas koji se obilježava Dan srpskog jedinstva. I u tom smislu mogu da kažem da gradeći ovaj hram prije 150 godina, 1863. do 73. godine kad se gradio, gradilo ga je to jedinstvo više nego materijalna sredstva. Gradili su ga ljudi koji su određivali po svako selo po neko zaduženje za izgradnju hrama, pa bi tako mjesec dana jedno selo donosilo vodu iz Neretve za izgradnju hrama, drugi bi tesali kamen, treći radili neke druge poslove. Bojim se da danas tog jedinstva je sve manje, ne u Mostaru, nego generalno, i da moramo da se opomenemo kako danas, ali tako i svaki dan, koliko je važno to jedinstvo. Značaj hrama, ne samo za nas pravoslavne u Mostaru, je veliki. mi imamo taj slogan obnovimo hram, obnovimo Mostar. Mislimo da će samo obnovom ovog hrama biti obnovljen ovaj grad, odnosno da bez obnove ovog hrama neće ta biti potpuna obnova i neće biti tog jedinstva u Mostaru. Bezbroj primjera baš na obnovi ovog hrama da se projavljuje to jedinstvo. Možda najupečatljiviji i dosta sam govorio o tome je zvonik sabornog hrama na kome su postavljena 3 sata. 1 sat arapskim brojevima, 1 staroslovenskim i 1 rimskim brojevima. A oni su donacija 3 Mostarca, 3 prijatelja, koji su jedan pravoslavac, jedan je musliman, jedan je katolik. I takvo jedinstvo smo projavili u gradu Mostaru i podigli ovaj zvonik koji je uljepšao naš hram i koji uljepšava sigurno i ovaj grad.
I sigurno da se i na tom primjeru pokazalo jedinstvo sva 3 naroda koja žive ovdje i vjerujem i to ste vi već rekli da bez jedinstva hram ne može biti ni obnovljen, ipak potrebna su i materijalna sredstva, možda vi ne volite o tom ni pričati, ali imate li neku procjenu koliko će trebati još vremena da se on u potpunosti završi? I dok sam dolazio ovdje ovim stepenicama dole od magistralnog puta, vidim da radovi nisu završeni i prvi put sam ovdje, pa kakve su vaše procjene koliko će trebati još vremena i možda je bolje pitanje šta je do sada urađeno?
Da, pa ima ona krilatica, vrijeme je novac, tako da koliko budemo skupili novca, utoliko će nam trebati manje vremena. Mi smo dosta ograničeni sredstvima i tu ovo jedinstvo koje sam govorio nije se projavilo toliko. Najviše su donirali za obnovu sabornog hrama Republika Srpska i Republika Srbija i bez tih sredstava ne bi uopšte stigli ni dokle. Očekujemo pomoć iz federacije. Nadamo se da će prepoznati to o čemu mi govorimo. O čemu govore građani Mostara. U Mostaru će vas svaki drugi čovjek kad ne sretne kao sveštenika pitati upravo to koliko je još ostalo, kad treba da se završi taj hram. I mnogo je pojedinačnih donatora sa svih strana, i muslimana i katolika, da ne kažemo Srbima, koji su tu i koji se raduju obnovi hrama. Međutim, institucije su tu malo zatajile. Ono što je do sada urađeno je spoljni građevinski radovi, možemo da kažemo da su konačno završeni. Hram je i stavljeni su i krstovi, i zvonik, i zvona, i urađena je fasada i sada smo prešli na unutrašnje radove. Unutar samog hrama je postavljena skela koja je, kako mi rekoše majstor, otprilike 5000 kvadrata, ima samo skele, pa zamislite koliko je tu potrebno vremena da se to urade freskom alteri koji su nam sad na programu došli da se rade. Tako da, govoriti vremenski koliko je još ostalo do završetka ove obnove je vrlo nezahvalno iz pozicije kada su nam računi gotovo ispražnjeni.
Evo, dok hram ne bude u potpunosti obnovljen, postoji ovdje jedna stara crkva, znatno manja. Kada je ona izgrađena?
Pa u ovoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice nemamo konkretan zapis ili pisani trag o njenom postojanju kada je izgrađena. Možemo nagađati, sasvim sigurno je da je iz perioda doba Turske po samom stilu njene gradnje, da je opasana zidinama, da je visine do 2 metra i da je ukopana u zemlju. To je sve ono nešto što je država tadašnja Turska nalagala kao potrebno da bi se izgradio jedan hram. Nije se mogao graditi većim nego što je ovaj. Ali imamo podatke o njegovoj obnovi, da je obnovljen 1863. godine i on je završena je ta njegova obnova u periodu kada je početa da se gradi saborna crkva. Mostarci su napravili ovaj hram da imaju mjesto gdje mogu da se mole Bogu, ali on nije zadovoljavao kapacitete tadašnjeg srpskog življa u Mostaru, koga je bilo mnogo, i zbog toga je napravljen jedan velelepni hram kao što je ovaj saborni hram.
Dolaze li vjernici, koliko uopšte imate li podatak, koliko uopšte Srba danas živi u Mostaru i kad dođu ovdje na molitvu i možda malo s vama popričaju ovako i neobavezno osim onog dijela kad su ispovjedanja i tako, koliko njih ima ovdje i šta su najčešće teme u nekim opuštenim razgovorima, šta njih najviše muči?
Da, pa uglavnom je to svakodnevnica koja muči sve nas, ovo stanje u državi kako jeste ne opterećuje samo nas Srbe u Mostaru. opterećuje svakoga stanovnika. Jako je teško doći do posla, ljudi su i koji rade imaju jako male plate i uglavnom ta socijalna pitanja su osnovne teme. Taj broj Srba koliko nas ima u Mostaru, između 3 i 5 hiljada, sada su to neki podaci kojima ja ne mogu precizno da baratam, ali nedeljno mi imamo 4 hrama gdje su bogosluženja se odvija i bogoslužbeni život nedeljom, to je hram u Bijelom polju u Potocima, imamo hram Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog čudotvorca u Blagaju, također imamo parohijskog sveštenika tu, imamo manastir Žitomislić koji je uvijek ispunjen i koji je jako značajno mjesto za duhovni život Srba u dolini Neretve i Srba u Hercegovini. I ovdje hram rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru koji je parohijski hram za područje samog grada Mostara. Tako da mi uspijevamo da održimo sva ta 4 hrama, puni su svake nedelje vjernih ljudi i možemo reći da dobar dio stanovnika pravoslavnih Mostara posjećuje nedeljna bogosluženja. Tako da sad o nekom broju ne bi mogao da se izjasnim, ali ljudi dosta dolaze u hram. Kažem vam, te teme su o kojima razgovaramo, pošto posle svakog bogosluženja sjednemo, pijemo kafu, imamo živi odnos sa tim ljudima, nastavljamo liturgiju i tokom dana. Teme su te socijalne.
Evo, ja sam sad došao u ovo vrijeme, u predvečer je, što se kaže, jer su tako i moje obaveze diktirale i boravak u Mostaru, pa neću imati priliku da razgovaram s vjernicima. Šta bi možda još mogli istaći, posebno naglasiti u ovom razgovoru, da to do sada nismo rekli? Evo, neka vaša poruka i neka vaša očekivanja.
Pa krenuli smo sa pričom o samom hramu koji se obnavlja. Ja bih poručio da taj hram kao građevina, ako ga samo obnovimo, a on ne obnovi sve nas i ne pozove nas na neko dobro, on će ostati jedan lijep građevinski objekat koji će služiti za razglednice Mostara, ali ako mi obnovom tog hrama, obnovimo hram u sebi, ako shvatimo da ti hramovi bez naroda, oni nisu crkva. Ljudi koji dolaze u hram su ono što čine jednim hramom, jedan hram što čini da postane crkva, a ljudi koji dolaze u crkvu dolaze u jednu zajednicu. Dolaskom u tu zajednicu je jedno od osnovnih pravila, da kažem, svake pravoslavne zajednice je da ljubimo bližnje svoje kao sami sebe. I to želim da svi naučimo i da poručim svima da je to najvažnije za jednog pravoslavca, za jednog Srbina, da voli svakog čovjeka i da gleda i da se trudi da pomogne svakome bez izuzetaka. Tako nam je Bog i zapovjedio.
Oče, hvala vam za vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske i što ste me ugostili ovdje u dvorištu pored ove stare crkve.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer.